Hello.
Hello, selamat tengah hari. Boleh saya cakap dengan Nur Muhammad Herman bin Hazil?
Ya, betul saya.
Okey. Saya dari Integra Spek Cawangan Segamat. Saya nak buat pengesahan untuk maklumat encik.
Ya, okay. Betul. Ha, boleh.
Okey. Alamat encik, Kampung Cek Rimau.
Ya, betul.
17500 Tanah Merah, Kelantan.
Ha, betul.
Okey. Encik bekerja di syarikat
Eho.
Aiho, Ceramic Tile.
Ya,
okay,
betul.
Cik bekerja sebagai
Revolori. Betul.
Okay. So, saya sebutkan alamat cik, nanti cik sahkan, ya?
Kenapa?
Lot 7071.
Betul.
7076.
Betul.
Jalan Pasir Mas 17500 Tanah Merah, Kelantan.
Betul.
Okey. Boleh saya tahu berapa lama dah cik bekerja?
Sudah dalam 3 tahun.
3 tahun.
Saya buat.
Gaji bersih dengan kasar cik berapa, ya?
Kasar 1,700.
1,700. Okey. Kalau bersih?
Apa?
Kalau gaji bersih?
Bersih 1,400, 1,500.
Okey, baik. Okay, itu saja yang apa? Saya perlukan. Okey, terima kasih.
Okey, terima kasih.
Sama.
Bye.